برنامجك دليل رضمان.
ظهور وناكسن لغيستيال halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiinada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Maalintii wanaagsan dhageystayaal, waa 11:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga Washington DC. Idaacadda waa maalin Khamiis ah 29 bisha July sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan sida uu saameynta ugu yeeshay xanuunka coronavirus ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia.
Alhamdulillah, horta cudurkan markii uu yimi waddanka Malaysia, maadaama uu ka bilaabmay China oo Asia oo waddan aad dheer isugu ahaa, ugu dhow markiiba uu soo gaaray waddanka Malaysia, hase ahaatee waqtigii lockdownka la galay, maadaama uu yahay waddan development ee horumarsan waddankan.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan tababar loo qabtay dhalinyarada ganacsatada ee magaalada Qardho. Waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka kaalmihii heesaha. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Xubintii ugu horreysay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu doortay Jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada Soomaaliya. Kursiga ugu horreeya ayaa waxaa helay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, kaas oo helay 15 cod, halka Maxamed Axmed Sayid oo la tartamayay uu helay 17 cod. Waxaa codeeyay 23 cod, halka uu xumaaday hal cod. Doorashada kursiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ayaa goordhow ka bilaabanaysa. Baarlamaanka Jubbaland waxaana la filayaa in ilaa iyo 4 kursi maanta la doorto. Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u bilaaba doorashada tan iyo intii 2-aad ka hor la soo saaray jadwalka doorasho. Doorashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka, kuwaas oo maalmahan u joogay sidii ay goobjoog ugu noqon lahaayeen doorashada. Xarumaha kale ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa iyagana la rajaynayaa in toddobaadyada soo socda ay doorashada ka bilaabato. Shuruudaha afsaabka ee looga hortagayo xanuunka coronavirus ayaa dib ugu soo laabanaya gudaha Mareykanka, iyadoo goobaha qaar ee shaqada lagu xirayo dadka in ay si qasaba isku tallaalaan maalin walba, iyadoo kor u kacayo faafitaanka nooca Delta ee coronavirus, kaasoo gudaha Mareykanka hore ugu dilay in ka badan 611,000 oo ruux. Maalinta fasaxa xorriyadda Mareykanka ee horaantii bishan ayuu madaxweyne Biden sheegay in horumar laga sameeyay dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus, laakiin hadda wuxuu sheegay inuu si dhab ah uga fikirayo wax ka badan 2.5 milyan oo shaqaalaha dowladda federaalka ee Mareykanka in lagu xiro shuruud ah in la tallaalo, isagana uu u hoggaansamayo xeerka wajixirashada marka uu booqanayo goobaha qaar ee uu ku sii kordhayo fayraska. Mareykanka ayaa hadda si maalinla ah looga xaqiijiyaa 60,000 oo kiis maalin walba, taas oo aad uga badan dhammaadkii bishii Juun oo la diiwaan gelin jiray oo celcelis ahaan 12,000 oo kiis. Hay'adda xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa sidoo kale nidaamka iskuulaadka ee guud ahaan dalkan ka dalbatay in ardayda ay xirtaan afsaabka iyo sidoo kale dadka booqanaya iyo macallimiinta goobaha waxbarashada. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimo aan idinla socodsiinayay anigu Cabdiqaadirana waa nagaynta. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Cudurka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u tagay dalka Malaysia iyo kuwii horey ugu sugnaa, kuwaas oo iyagu markaasi kamida dadka sida weyn ula tacaalay. Waxaa ardaydaasi kamida Fartuun Cabdirsaaq Maxamuud oo u warantay wariyaha V O A-da ee qaaradda Australia iyo Asia, Ibrahim Umar Bafo.
Dalka Malaysia, gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur, boqolaal arday Soomaaliya ayaa sanad walba ka qalin jibisa jaamacadaha dalkaasi. Haddaba arday badan waxaa jira oo saameeyay cudurka COVID-19 dhanka waxbarashadooda iyagoo dhowaan gaaray dalkaasi Malaysia. Waxaa ka mid ah Fartuun Cabdirsaaq Maxamuud. Bar marka hore, goorme ayaa timid dalka Malaysia? Goormeese ayaad ku biirtay jaamacadda hadda aad ka qalin jibisay?
Bismillah, aad ba idiin salaamayaa walaalo dhammaan idaacadda iyo khaasatan adiga Ibraahim ahaan waa ku salaamayaa. Haddaa su-aasha ay weydiisay u gudagalo, Malaysia waxaan imay 2018 July 19 baan imay waddankan Malaysia. Safarkayguna wuxuu ku saabsanaa safar waxbarasho, marka halkaasaan kasii watay safarkayga waxbarasho, saasaana Malaysia weyn.
Waa tahay, maxaad baratay marka?
Walaalo, waxaan ka diyaariyay waddankan shahaadada heerka labaad ee master degree, anoo baajkaygiina ku soo qaatay waddankayga hooyo ee Soomaaliya, khaasatan Puntland, magaalada Boosaaso. Malaysia waxaan ka bartay master baan ka diyaariyay oo faculty-ga strategic human resource management.
Faculty-gaas maxaad ku jeclaatay haddii aad dhegeystayaashaad u faahfaahayso?
Xaqiiqdii horta anoo markii horena bilayay inuu ahaa filayay inuu ahaa jaansiyada waddanka ka bannaan, oo marka loo eego dhanka baahida dadkeena dalkeena Soomaaliyeed uu u baahan yahay markaa eegtid xagga shaqooyinka fursadaha, haddana waxaan usii doortay oo pointkayga labaad ahaa wuxuu ahaa wuxuu relate kula noqday maadooyinkii aan maadaama anigu aan xagga baaj kusoo dhammaystay, fursadaha jaamacadaha Malaysia markaan fulanayay maadooyinkii relateska la noqday oo xiriir la yeeshay waxbarashadaydii hore buu aada ugu dhowaa, marka anigana choice-kayga aada buu ahaa, marka saasaan ku doortay.
Marka ma kuu muuqataa in kuliyaddaas aad dhamaysay baahideeda dalka ay ka jirto?
Run ahaantii horta ma badna fursadahaasi oo waddankii maaha sida waddamadan kale horumaray. Hadda for example Malaysia waddan soo qaato, maadada strategic HRM qiimo weyn bay ugu fadhidaa, xitaa maadooyinka qaar way ka qaalisan tahay oo management-iga dhexdiisa ah way ka qaalisan tahay, oo macni iyaga aad bay important ugu tahay, aadna way u tixgeliyaan maadada oo maadooyinka ay qiimeeyaan bay kamid tahay. Laakiin waddankeeni Soomaaliyeed Soomaaliya sida waddamadan kale looma qiimeeyo, laakiin waxaa isku dayeynaa inaan noqono dadka management-iga la yimaada, maadaama ay tahay tani xeelad dejinta khayraadka iyo maamulida khayraadka bini-aadamka oo meel kastana ay basic ka tahay intaas arrintaa laga bilaabo. Marka run ahaanti waa rajaynayaa waxyaabo qaarna hadda waa lagu baraarugsan yahay in horena aan usii wadno aniga iyo dhalinyarada soo baratay maadooyinkaas oo kale.
Maadaama hadda aad dhamaysay, maxaa kuu qorshaha marka? Ma halkana sii joogaysaa mise waxaad rabtaa inaad dalkii dib ugu laabato?
Walaal, aad baa u mahadsan tahay. Horta waddankan safarkay wuxuu ku saabsanaa waxbarasho only, waxaan aaminsanahay hadafka inaan gaadhay oo maalmihii hadda lasoo dhaafay aan ka graduate gareeyay. Haddana waxaan safar u ahay waddankaygii hooyo u laabanayaa, waana aaminsanahay fursadahaas inaan ka faa'iidaysan doono ama ummadda uga faa'iidayn doono labada dhanba, wixii aan bartayna aan bulshadeeda dib ugu celin doono, anigana aan khibrad iyo experience kasii heli doono, practice garayn la doono oo practical u qaban doono waxyaabihii aan theory-ga ku barta.
intii aad baranaysay kulliyadan, dabcan waxaad ku soo aaday xilligii coronavirus-ka adduunyadan uu saameeyay, sidee waxbarashada wax u gaarsiiyay arrintaas?
Alxamdulillaah, horta cudurkan markii uu yimid waddanka Malaysia, maadaama uu ka bilaabmay China oo isla Asia oo waddan aad daris uga aad ugu dhow, markiiba uu soo gaaray waddanka Malaysia, hase ahaatee waqtigii lockdown-ka la galay, maadaama uu yahay waddan development ah oo horumarsan waddankan, yani hakad yar uu galay laakiin wax badan oo gaabin ma gelin. Markiiba waxbarashadii waxa loo bediyay oo yani loo bedelay systemka online-ka ah, awalna wuu jiray systemkaasi laakiin si oo full aba waxa loogu bedelay waxbarashadii oo dhan inagu guriga joogna, inaan casharadii halkaa ku qaadano oo runtii yani jaamacadu noo dadaalayeen service dheeraada, maadaama ardaydii la dareemayay inay iyagu haddana barnaanka kami oo dad fool ama ardayd u badan tahay, haddana barnaamijka waddanka ku cusbaa in waxbarashadii si online loo qaato aan face to face jaamacad iyo kalsaan loo iman. Markaan qiimeeyo macnihii, waxaan ba aaminsanahay face to face inuu nooga sii chance iyo service dheeraada aan ka helay markii oo coronavirus yimi online kana loo bedelay.
Waa tahay ugu dambeyn, maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee Soomaaliyeed iyagu aan aad ugu dhaadhacsanayn kulliyadan adigu aad ka baxday?
Ahaantii gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaan, horta inta waxbaratay waa unbaliyeynayaa, gabadh waxbarateyna waa bisho waxbaratay oo way ka qiimo badan tahay yani wiil gabadha waxbaratay, way waa hooyo, ummad badan bay bedeleysaa, macnihii waa ka jaanis badan tahay, waana ka horumarinaysaa bulshada. Inta wiilku qabanaya in ka badanna inay qabanayso gabadhu waa aaminsanahay, balse dardaaranka aan gabdhaha Soomaaliyeed u reebayaa waxay tahay in wax la barto, la dadaalo xagga managementigana dumarka ku ammaansan, dumarkaana yani arrintaa ku horeeya inay ku dadaalaan xagga yani maadooyinkan oo kale inay bartaan, waa yani maamulidii bini aadanka dadkii systemkii yani maadaama iyaguba yihiin dadka ugu horeeya oo systemka gacanta ku haya, si guud in ay maadooyinka bartaan oo focus ka saaraan oo isku dhiirigeliyaan inay waxbarashada ilaa iyo heerka saddexaad sii wadaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Fartuun Cabdirasaaq Maxamuud oo kamida ardada wax ka baratay dalka Malaysia isla markaana hadda ku sugan magaalada Kuala Lumpur, rajaynaysana inay dib ugu laabato dalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Cumar Baafo oo nala socodsiinaya wareysigaasi ku saabsanaa saameynta ardayda uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Dhuuboy, waxaa ku luqaynaya Haaruun Leewaaye.
Yeah.
taasi dhubo aan intaasi ku dhaafno waxa ku luqeynayay Haaruun Leway markana Qardho qaar ka mid ah dhalinyarada ganacsatada suuqyada magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa loo qabtay tababar ay ku baranayeen sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsiyadooda warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahmud Yusuf
tobarkan ayaa ahaa mid ay ka faa'iideysanayeen dhalinyarada ganacsiga ku leh suuqyada magaalada Qardho ee ganacsiga yaryar kuwaas oo maanta la baray horumarinta ganacsiga iyo ka hortagista maareynta khataraha inta uu socday tobarkan ayaa dhalinyarada loo sheegay in mararka qaar ay dhici karaan in dhalinyaradu ay la kulmi karaan khataro ganacsiga balse looga baahan yahay in ay u jihaystaan sida ay u maareen lahaayeen iyagoo aan suuqa ka bixin iyo sidoo kale in dhalinyarada kale ay la yimaadaan hal abuur ganacsi tobarkan ganacsatada lagu tababarayay ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay Xasan Muuse Nuux oo ka socday bangiga Salaam oo soo qaban qaabiyay tababarka dhalinyarada loo qabtay isagoo la ka hadlay hadafka dhalinyarada laga leeyahay horumarinta ganacsigooda
waxa hadafku u yahay in waxaanu door bidnay inaannu idinku yeerno bal in aanu skilliska ay u baahan tahay ganacsigu inaannu wax idinka barno wax idinka sheegno dhalinyartuna waxay ka mid yihiin dadka aan ixtiraam badan u hayno waa dad soo koraya waa dadka mustaqbalka la rabo inay biri hoggaamiyaan waa dadka noqonaya biri ganacsatadii biri waa dadka noqonaya dadkii shirkadkan biri maamuli lahaa dhalinyarada weyn meel kale ka imanayaan marka dhalinyartu target fiican bay noo leeyihiin waana soo dhaweynaynaa insha Allahu ta'ala
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Qardho oo ka kala socday shirkadaha ayaa dhalinyarada kula dardaarmay sidii ay u sii wadi lahaayeen ganacsigooda oo aysan marna ka bixin suuqa iyagoo la imaanaya hal abuur kale si ay u horumariyaan ganacsigooda
dhalinyarada loogu tababari lahaa shaqo abuurka barnaamijka sida ka aragtaan boorkana waxa weeye shaqeyso ama shaqo abuuro runtii waa barnaamij aad iyo aad iyo aad muhiim u ah adduunyada waxa ku baxda barnaamijyadan ka qaybgalkooda dadku waxay u maraan safar dhaadheer iyo kharash badan ilaahay waa mahadiska leh bifadlillaahi watawfiiqihi inaynu magaalada Qardho dhalinyaradii reer Qardho ay nasiib u yeeshaan
saa u shaqaysan lahaydeen xirfadiina la kordhiyo tababar la idin siiyo aqoon la idin siiyo waa mudnayd inaad timaadaan idinkana waa idin mahadcelinayaa
badanaana waxaa mararka qaarkood dhacda qof hal abuur leh inuu mararka qaarkood kaco oo qofkii shaki uu ka galo hal abuurku laftigiisu inuu masaa'ib iyo dhibaato iyo qofku inuu hantidiisii waayo hal abuurku inuu keeno laakiin hal abuurka wax akhrinta iyo waxbaarista caalamku maanta walaalayaal dhanka uu socdo waa ogtihiin
anoo ku hadlayaa magacayga iyo magaca ganacsada gobolka Karkaar guud ahaan gaar ahaan degmada Qardho waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo tababarkan ee noo qabanayso shirkadda Salaam Banki kaasoo ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo ka hortagga khataraha ganacsigu leeyahay annagu og ahamiyadda loo qabo maantay in la helo tababarkaas iyo aqoon isweydaarsigaas weliba qof mudan uu tababarka bixinayo waxaan kaloo annagoo hadka ganacsadaana waxaan soo dhaweynaynaa tababarada noocaas in la badiyo
intaasi kadib qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideysanaysay tababarkan ayaa sheegay in wax badan oo mugdi kaga jiray ganacsigooda ay haatan ay ka faa'iideysteen diyaarna ay u yihiin in ganacsiyo kale ay abuuraan
oo ay nagu wacyigeliyaan runtii wax badan baa ka faa'iideynay aad baa uga mahadcelinayaa runtii shaqooyin badan oo ani ahaan aan ka xishoon jiray maanta ku dhiiradeenaa yacni aan bilaabo insha allah aad ugu mahadsiinsi wanaagsanan oo dhiirigeliyeen runtii barnaamijka qaalisa yacni weli ma aan soo xaadirin aad baa uga mahadcelinayaa
magacay waa cabdishakuur ciise cabdikariin ka soo qayb galay tababarka bini aadamku sidiisa waa u baahan yahay wax dhaqaajiya ama musafiisha ma u baahan yahay alfa mara in badan u mahadcelinayna
waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika caawa farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamij gaara ay samaynaysay ay soo qabanqaabisay salaam bangi. Barnaamijkaas u ahaa shaqayso ama shaqayso ama shaqo abuuro. Barnaamijyadan oo kale waxaan jeclaan lahaa inay
shaqayso ama shaqo abuuro, kaasoo ahaa dhiirigelin iyo dardargelin dhalinyarada awooddeeda oo la rabo inay soo saaraan waxyaabaha ay ku fakarayaan, sida idiyooyinka ku duugan, si ay uga baxaan shaqola-aanta dhalinyarada jaamacadaha dhameeyey. Iyo aad isugu taxallujiyay barnaamijkaas, baan halkan ooga mahadcelinayaa. Runtii wax badan baan ka faa'iiday, anigoo ka shaqsi ahaan bartay wax badan oo la xiriira dhaqaalaha iyo ganacsiga, haddana dee wuxuu ii ahaa dhiirigelin iyo riixid. Wax badan oo aad ii bushkareeyay baan ka faa'iiday. Wuxuu ahaa TEDx baan dhihi karaa, ama waa ka qiimo badnaa.
Yuusuf Maxamed V O A Boosaaso.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u doonayso ciyaaryahan James Maddison oo ka mid ah xidigaha ay sida weyn ugu dhaarato kooxda Leicester City ee kubadda cagta. James Maddison ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Arsenal ay ku bixin karto qiimahaasi. Walow kooxda Leicester City uusan saarnayn cadaadis ku qasbaya in xidiga ay iibiyaan, maadaama ay kula jiraan qandaraas ilaa iyo 2024. 24 jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kulamo badan ku seegay dhaawac soo gaaray, laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid u diyaar ah in kooxdiisa uu kala qayb galo xilli ciyaareedka dib u furmaya 13-ka bisha Agoost ee soo socota. Kooxda Leicester City ayaa toddobaad ka hor furitaanka horyaalka Premier League waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kulanka loo yaqaano Community Shield Cup, kaasoo ay wada ciyaaraan labada kooxood ee ku soo kala guuleysta horyaalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka. Kooxda Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Martin Odegaard oo ka tirsan kooxda Real Madrid, kaasoo xil ciyaareedkii la soo dhaafay qaab amaaha kula joogay. Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay si rasmi ah ula sii xidhaan, walow kooxda Real Madrid ay ka cagajiidayso in xidigan ay si rasmi ah u iibiyaan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan Erik Haaland oo weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagta. Chelsea ayaa la sheegay in xidigan ay ka gudbiyeen dalab 100 milyan oo euro ah, laakiin kooxda Borussia Dortmund ayaa la rumaysan yahay in xidigan aysan ku iibin doonin wax ka yar 150 milyan oo euro. 20 jirka u dhashay dalka Norway ayaa kooxdiisa Dortmund xilli ciyaareedkii la soo dhaafay u dhaliyay 14 gool 14 kulan oo uu saftay tartamadii uu ka qayb galay. Haaland ayaa sidoo kale waxa doonaysa kooxda Manchester United, laakiin ilaa iyo hadda lama sheegin dalab rasmi ah oo ay ka gudbiyeen. United ayaa kooxda Borussia Dortmund ka soo iibsatay saaxiibka Haaland ee Jadon Sancho, kaasoo ay kula wareegeen 37 milyan oo pound. Dhinaca kale, ciyaaraha Olombikada ee ka socda dalka Japan ayaa qaybtiisa tenniska waxaa laga reebay 3 gabdhood ee ugu sarreeya ciyaarta tenniska ee adduunka. Naomi Osaka oo ka mid ah gabdhaha ugu sarreeya ciyaaraha tenniska ayaana lagu reebay wareegga 3-da ee tartanka tenniska Olombikada, iyadoo ku baxday gacmaha gabadha u dhalatay dalka Czech Republic ee Markéta Vondrousova. Osaka ayaa loo maleynayay inay noqon doonto gabadhii ugu horreysay ee u dhalatay dalka Japan ee ku guuleysata ciyaaraha tenniska Olombikada adduunka. Barbara Krejcikova oo u dhalatay isla dalka Czech Republic ayaa iyadana ka hartay tartankan, taasoo ku soo guuleysatay koobka French Open ee tenniska. Sidoo kale, Ashley Barty oo ah gabadhii ku soo guuleysatay tartanka Wimbledon Open una dhalatay dalka Australia ayaa iyadana ka mid ah 3 gabdhood ee waaweynaa ee tartankan ka haray. Gabdhahan 3-da ayaana ka mid ah kuwii loo saadaalinayay in sanadkan midkood uu ku guuleysan doono tartanka ciyaaraha tenniska gabdhaha Olombikada adduunka. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa. markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heestii xasilay waxa ku luuqeynaya Xabad Muuse. Heestaasi xasilay ee uu ku luuqeeyo Xabad Muuse ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tani idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sidi Hawa iyo Adam baa la isku keen xulayee